50 languages.
82.
82.
82.
صيغة الماضي رقم 2.
عفار 2.
عفار 2.
هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟
هيت צריך לקרוא לאמבולנס؟
هيت צריכה לקרוא לאמבולנס؟
هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟
هيت צריך לקרוא לרופא؟
هيت צריכה לקרוא לרופא؟
هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟
היית צריך לקרוא למשטרה?
היית צריכה לקרוא למשטרה?
أبحوزتك رقم الهاتف كان لدي منذ قليل.
יש לך את מספר הטלפון? היה לי אותו כרגע.
יש לך את מספר הטלפון? היה לי אותו כרגע.
أبي حوزتك العنوان كان لدي منذ قليل.
יש לך את הכתובת? היה לי אותה כרגע.
יש לך את הכתובת? היה לי אותה כרגע.
أبي حوزتك مخطط المدينة كان لدي منذ قليل.
יש לך את מפת העיר? היה לי אותה כרגע.
יש לך את מפת העיר? היה לי אותה כרגע.
هل اتى في الموعد لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب.
הוא הגיע בזמן, הוא לא יכול היה להגיע בזמן.
הוא הגיע בזמן? הוא לא יכול היה להגיע בזמן.
هل وجد الطريق لم يتمكن من العثور عليه.
הוא מצא את הדרך, הוא לא יכול היה למצוא את הדרך.
הוא מצא את הדרך, הוא לא יכול היה למצוא את הדרך.
هل فهمك لم يتمكن من فهمي.
هو أبين أتخا. هو لا هيا مسوغال لأبين أتي.
هو أبين أتخا. هو لا هيا مسوغال لأبين أتي.
لما لم تأتي في الوقت المناسب؟
لما لا يخلت لهجيا بزمان؟
למה לא יכולת להגיע בזמן?
למה לא תתמקן מן איג'אד אל-טריק?
למה לא מצאת את הדרך?
למה לא מצאת את הדרך?
למה לא תתמקן מן פהמה?
למה לא יכולת להבין אותו?
למה לא יכולת להבין אותו?
لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير.
لا يخلتي لفو بزمان كي لو هيا أوتوبوس.
لا يخلتي لفو بزمان كي لو هيا أوتوبوس.
لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة.
לא יכולתי למצוא את הדרך כי לא הייתה לי מפה.
לא יכולתי למצוא את הדרך כי לא הייתה לי מפה.
لم اتمكن من فهمه لان الموسيقى كانت صاغبه بشكل.
לא יכולתי להבין אותו כי המוזיקה הייתה רועשת מדי.
לא יכולתי להבין אותו כי המוזיקה הייתה רועשת מדי.
اضطررت لأخذ سيارة أجرة.
هايتي حياف لكاحت مونيت.
هايتي خياف لكاحت مونيت.
اضطررت لشراء مخطط للمدينة.
هايتي حياف لكنوت ات مبات هائر.
هايتي خياف لكنوت ات مبات هائر.
اضطررت لإطفاء المذياع.
هايتي حياف لخبط هت الراديو.
هايتي خياف لخبط ات الراديو.